Tai sveikinam studentus, tęsim mūsų apaštalų darbų knygos skaitimą ir esame 18 skyriuje. Šiandien susipažinsim su tekstu nuo 18 skyriaus 23 eilutės iki 19 skyriaus 7 eilutės imtinai. Jeigu suspėsim, nes maniau, kad čia nedaug yra, bet paskui ten įlysime tokią vietą, kur gali tekti ilgai pabūti. Tai, mėginkim, bet vis tiek susipažinkim su...
Šiek tiek pabuvęs, vėl leidusi į kelionę, eidamas per Galatijos kraštą, per Frygiją ir stiprindamas visus mokinius. Tuo tarpu vienas žydas vardu Apolas, kilęs iš Aleksandrijos, atvyko į Efezą. Tai buvo iškalbingas vyras, puikiai išmanantis raštus. Jis buvo pamokytas viešpaties kelio, kalbėjo su užsidegimu ir rūpestingai mokė apie Jėzų, nors te pažinojo Jono krikštą. Jis drąsiai ėmė skelbti sinagogoje. Išgirdę jį kalbant, Priskilė ir Akvilas pasikvietė pas save ir nuodugniai išaiškino jam Dievo kelią. Kai Apolas sumanė vykti į Achają, broliai jam pritarė ir parašė mokiniams, kad jį priimtų. Nuvykęs tenai buvo labai naudingas per malonę įtikėjusiems. Matys viešumoje smarkiai sukirsdavo žydus iš raštų įrodydamas Jėzų esant Mesiją. Apolui būnant Korinte, Paulius keliavo aukštumomis ir atvyko į Efezą. Ten jis užtiko kelis mokinius ir paklausė, ar tapę tikinčiaisiais gavote šventąją dvasę? Jie atsakė, mes negirdėjome, kad yra šventoji dvasė. Jis klausė toliau, tai kokį krikštą jūs esate priėmę? Jie atsakė, Jono krikštą. Tada Paulius paaiškino, Jonas krikštėjo atsivertimo krikštu, ragindamas žmonės tikėti tą, kuris ateis po jo. Būtent Jėzų. Tai sužinoja, jie buvo pakrikštyti viešpatis Jėzaus vardan. Paskui Paulius jiems uždėjo rankas ir ant jų nužengė šventoji dvasia. Jie ėmė kalbėti kalbomis ir pranašauti. Iš viso jų buvo bene 12 vyrų.
Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Tikrai gražiai pasakojasi ankstyvosios bažnyčios pirmieji žingsniai ir paskui kiti Naujojo Testamento tekstai, Pauliaus laiškai, Jono laiškai, Petro laiškai, jie puikiai atliepia į tą istorijos kontekstą, kurį apaštalų darbai mums papasakoja. Tai mums sudėlioja ir kontekstą, ir pagrindus, ir ties tais pagrindais mes dažniausiai ir sustojame, ir įkliūvame, nes paaiškėja, kad galima gyvenimą baigti nugyventi kaip kataliku ir tų pagrindų nežinoti ir neturėti ir tada paskui tam tikrose gyvenimo situacijose labai sunku išlaikyti tą viltį ir krikščionišką tiesą, kada jinai tavęs taip ir nėra dėl įvairiausių priežasčių pasiekusi. Tai dėkokim Dievui, kad yra šita galimybė turėti laiko ir progą skaityti šventąjį raštą ir pagilinti savo pažinimą, kas yra Kristus ir kaip jis veikia pasaulį ir bažnyčią. 23. Šiek tiek pabuvęs vėl leidosi į kelionę, eidamas per Galatijos kraštą, per Frygiją ir stiprindavęs visus mokinius. Mes žinome, kad Paulius jau didžiulę kelionę atliko, kai iš Graikijos atvyko atgal į Jeruzalė, iš Jeruzalės į Antiochiją ir šiek tiek pabuvęs Antiochijoje vėl keliauja aukštinį šiaurę. Juk po 3 metų Paulius grįžta į savo motininę bendruomenę, į Antiochiją, iš kurios jau įvykdė 2 misijų kelionę. Neilgai pabuvęs tautų pagonio apaštalas misionierius vėl įsirengė į kelionę. Juk mes Paulių jau pažinome kaip tą, kuris kalba, kaip tą, kuris skelbia, kaip tą, kuris negali nusidėti vietų ir turi gerąją žinę apie Jėzų pasidalinti su kuo daugiau žmonių. Tai nenuostabu, kad jis išvyksta į kelionę, nes mes vėl lietuvišką tą žodį turim tikėjimas ir susideda iš dviežų žodžių. Tik ėjimas. Tikėjimas turi būti ėjimas. Tikėjimas neturi čia namų, jis yra judesys, jis yra kelionė. Jeigu mes norime tikėti, negalime įsipatoginti, susikurti kažkokius namus, nes čia jų nėra. Tikėjimas yra kelionė, gyvenimas yra kelionė, santykis visada, kad jis būtų gyvas, turi būti tam tikram judesy. Nes jeigu mes bandysim jį įšaldyti, tai jis taps nebegyvas, apmiręs. Mes šnekėjome apie mokinio, apie žvejo savybės, irgi turi būti toks lankstus, judantis, jeigu čia kažkas nevyksta, tai gal čia kažkas vyksta. Ir būti pasirengus savo gyvenime, daryti tam tikrus pakeitimus ir prisiderinti, prisitaikyti, o ne kaip radom, tai paliksim ir kaip aš žinau, niekaip kitaip čia negali būti. Tai tikėjimas sako, kad nereikia bijoti judesio. Kartais tas judesys gali būti iš darbovietės į pensiją, iš pensijos į senelystę, iš senelystės į kažkokį priklausomumą nuo kito. Į senelių namus galų gale. Mes nežinome, bet tas gyvenimas yra pilnas tokių judesių ir jeigu aš noriu kaip akmenėlis čia gulėti pakeliai, tai mes ne akmenėliai. Paguldis prie kokio akmenėlio ar po kokio akmenėlio, tai čia jau, bet tada jau bus kitas gyvenimo etapas. Tai nebijoti to judesio ir tame judesy, ieškoti Kristaus, kur kaip girdėjom šios dienos mišiose, jis eina kartu su mumis. Jis nori eiti šitą judesį, to žemiško gyvenimo judesį kartu su mumis. Kristus nesėdi bažnyčio tabernakulį, būtų labai lengva ten jį uždaryti. Jis iš tiesų per savo tikinčiuosius, per šventosios dvasios veikimą, jis nori judėti į mūsų kasdienybę, į mūsų darbovietės, į mūsų seimus, į mūsų tarybas, į mūsų parapijas, kas bebuvę. Taigi vykdamas į šiaurinę Mažosios Azijos rytį, Antolijos dabartinės Turkijos, aplanko ir stiprina anksčiau įkurtų bažnyčių mokinių bendruomenės. Žiūrėkite, eidamas per Galatijos, per Frygiją, stiprindamas visus mokinius. Jo apsilankimas juos stiprina ir mes žinome, kad kai nekurių žmonių apsilankimas mus stiprina, o kai nekurių silpnina. Pas kai nekuriuos apsilankę mes pastiprėjam, o pas kitus nusilpstam. Tai šito atveju Paulius buvo tas žmogus, kuris stiprino. Ir mums reikia tokius žmonės ir tokius santykius turėti. Mes einam irgi sekmadienį į bažnyčią, mes einam čia į Švento Rašto studijas, ne kad susilpnėtume. Mes esam atradę ir atpažinę, kad šitoj vietoj pastiprėjam. Pastiprėja mūsų viltis, pastiprėja mūsų tikėjimas, palengva auga mūsų meilė ir supratimas. Ir tokias stiprinančias vietas reikia savo gyvenime savotiškai ir saugoti, ir puoselėti, ir taip lengvai jų neatsisakyti. Taigi, jis keliaujantis apaštalas. Ir tada jis kaip svečias, kaip misionierius, lanko tas bendruomenės jau kaip misionierius, kaip keliaujantis apaštalas. Ir tada mūsų parapijoj, mūsų bažnyčios istorijoje šia būdavo, kad būdavo misijos, parapijos misijos. Ten prieš Velykas, prieš Kalėdas atvyksta ar kunigai iš kitų parapijų, ar vienuoliai kažkokie ir vykdo misijas. Tai jie kalba apie tą patį, apie ką kalbėjo klebonas N metų, bet mes tiek pripratom prie jo balso, kad mes jau nebegirdim. Čia kaip, savam krašte pranaš nebūsi, kai tu tampi per daug savas, tavęs nebegirdi ir ateina koks nors kitas kunigas, kitų tembrų, su kitų pavyzdžių arba kitokia retorika, pasako tą pačią tiesą ir pasako, čia tai pasakė, čia tai jau pasakė, žinai. Tai vat reikia tų svečių apsilankimo reikia to judesio, kad judėtų ir tos misijos, kad būtų. Tai mes čia bazilikoje palaiminti, nes mums Mes juk per žolinės aštuondienį tai galim prisiklausyti ir viskupų, ir kunigų vakarinėse mišiose, nu, gal viskupų mes jau kažkaip tai mažiau įspūdžio mums padaro, mes jau tas kalbas jau daugiau mažiau žinome, kai nekurių, bet kunigų tai vakare žiūri tie, kurie iš viskupijos atvažiuoja, tai ir kunigą pamatom dažniausiai kitą kartą, pirmą kartą ar antrą, ir tą kalbėjimą išgirstam. Tai va tas parapijos misijos. Ir aš kartais kur nors nujudu, irgi kaip nors pavyksta man išjudėti, tai nu, vis tiek kitoniškai jam tada pasirodoma. Tai čia sako, matai kaip čia. Tai va gerai tas. Ir mūsų santykiuose irgi svečių reikia, nes vieni svečiai duoda pasitemti arba išgirsti tam tikras tiesas ir kažkaip tai neapsnūsti. Dar apie tai šnekėsim. Iš Antiochijos, reiškia, Sirijos sostinės vyksta į Efezą, į Mažosios Azijos sostinę, ir tai 1300 km pėstute. Jeigu taip eitų pėstute, reikėtų 9 savaičių, einant 6 dienas ir vieną dieną per savaitę ilsintis. Reiktų 9 savaičių įveikti tokią atstumą. Aplankė Derbę, Lystrą, Ikonijų, Pisidijos Antiochiją. Mes jau žinom, kad tai tos vietos, kur Paulius pirmosios ir antrosios misijos keliu, kai pirmosios daugiau įkūrė ten bažnyčias ir dabar jis aplanko jas jau trečią kartą. Efezas. Roma įkūrė Mažosios Azijos provinciją 133 metais prieš Kristų. Romos imperija įkūrė Mažosios Azijos provinciją, ir jeigu yra provincija, tai yra nu, provincijolas, bet realiai prokonsulas, ir Efezui suteikė laisvo miesto statusą. Tame mieste gyveno apie 200 tūkstančių gyventojų. Ir miesto dydį rodė, kokio dydžio yra amfiteatras. Tai Efezo amfiteatras talpina 24 tūkstančius žmonių. Tai čia tikriausiai Žalgirio tipo arena Kaune. Tai įsivaizduokite, reiškia, kokio dydžio tai miestas. Efezo mieste yra garbinama Efezo Artemė. Efezo Artemė. Medžioklės deivė. Merginų. Ir ten buvo ne tik medžioklės, bet ir, net nežinau kaip čia pasakyti, nu gal suprasite iš tų apeigų. Buvo vykdomas merginų tapimo moterimis apeigos, įvesdinimo į moteriškumą apeigos. Vat Artemė buvo susijusi su tokiu moteriškumo irgi tarsi kultu. Šventikla Artemė pastatyta buvo netoli miesto iš marmuro, buvo 4 kartus didesnė už ant Atėnų Akropolį. Ne Akropolį, bet tiksliau Parfeoną. Ta, ką mes dabar matom, tai Efezo šventikla Artemė buvo 4 kartus didesnė už tai, kas yra Atėnuose. Tai buvo vienas iš 7 antikos pasaulio stebuklų. Ir vykdavo Artemidijos, tokie savaitę ir daugiau trunkantis festivaliai, arba kaip atlaidai, kovo balandžio mėnesį. Nu, bet prašau, istorija, jeigu kas norėsite daugiau, pasidomėkit Efezas, Artemidė ir visi tie dalykai. Tai va, į tokį miestą, į tokį megapolį atvyksta Paulius. Toliau skaitom. Tuo tarpu vienas žydas vardu Apolas, kilęs iš Aleksandrijos, atvyko į Efezą, tai buvo iškalbingas vyras, puikiai išmanantis raštus. Ir mes žinom, kad Paulius vyksta į Efezą, bet mums pertraukiamas pasakojimas apie Paulių ir dabar pasakojimą apie Apolą Efezą. Kodėl? Kas čia per iškinys? Ir šitas Apolas, kuris mumba čia pristatomas, yra apibūdinamas 8 tokiais apibūdinimais. Tai pirma pasakoma, kad jis yra žydas. Tuo tarpu vienas žydas. Antra, kad jis gimęs Aleksandrijoje. O Aleksandrija yra šiaurinėme Egipte. Aleksandrijoje kitas stebuklas septynių antikos Aleksandrijos biblioteka. Iš viturys. Ja, tai darba. Reiškia, Aleksandrija didžiulis miestas. Jame gyveno apie 100 000 žydų. Tai Aleksandro didžiojo įkurtas miestas ir vat reiškia, ten didžiulė žydų diaspora, ten didelis reiškia, įsilavinimo ir filosofijos ir visokių kitokių mokslų centras ir jis atvyksta į kitą centrą, į Efezą. Toliau sakoma apie jį trečias dalykas, kad jis yra iškalbingas vyras. Ir žodis iškalbingas yra naudojamas kitas žodis, kur sako mokytas. Bet tinka ir mokytas, ir iškalbingas. Nes jeigu tu esi mokytas, bet jeigu tu nesi iškalbingas, iš kur žinot, kad tu esi mokytas? Tai mes irgi esame susidūrę su savo sritį išmanančiais žmonėmis, bet nemokančiais to išmanimo perteikti kitiems. Aš kažkaip žinau, bet kartais yra žmonių, kurie nemoka to perteikti kitiems. Ir tada tas gaunasi toks labai lokalus žinojimas. Tai kai tikrai žinau, apie ką kalbu, tai ir drąsiau kalbu, ir argumentuotai kalbu, ir visa kita. Reiškia, su tikru žinojimu ateina ir kalbos dovana. Sunku labai kalbėti apie dalykus, kurių neišmanau arba kuriuose nesu tikras. Bet kartais susiduriam su žmonėmis, kurie nenustoja kalbėti, nors nieko apie tai, ką kalba, neišmano. Jie tiesiog moka sukurti įspūdį ir nuduoti, kad jie kalba rimtus dalykus. Tai čia vėl kitas kraštutinumas. Bet šiaip ir tada mums yra užduotis, jeigu mes esam savo tikėjime mokyti, mes turime gebėti apie tai kažką ir pasakyti. Ir iš švento rašto studijas dalis jūsų pasirinko lankyti nebe vienerius metus, todėl, kad iki tol nemokėjo paaiškinti apie juose gyvenančią viltį. Mes daugelis nemokėjom paaiškinti, ką mes tikime, kodėl mes tikime, ir dabar palengva pradedame suprasti, kad yra vis dėlto tam tikras žinojimas, kurio galime dalintis vieni su kitais ir ta žinojimas yra ne kažkokiam tai tokiam primityviam bobutė sakė ar kažkas sakė lygmenį, bet iš tiesų galima ir skaityti knygas ir lankyti kursus ir kad tikrai reikia auginti savo tikėjimo pažinimą. Tai Apolas buvo iškalbingas mokytas. Jis buvo mokytas ir graikų mokslo, įvairių dalykų ir žydų raštuose. Ketvirtas dalykas, ką sužinom, puikiai išmanantis raštus. Ir kai sako raštus, tai žydų raštus. Reiškiasi tai, ką mes vadinam Senuoju Testamentu, pranašų knygos, Tora, ta penkiaknygė ir psalmės ir visai. Jis puikiai išmanėjais, kadangi nebuvo labai daug tų raštų tame laikmetyje, tai greičiausiai, kad mintinai mokėjo visą Senąjį Testamentą ir puikiai žinojo, kas su kuo susiję, ką reiškia, kieno ir taip toliau. Ir šitoj vietoj aš kažkaip tai tokį klausimą paklausiau ir uždėjau besijuokinti veiduką. O kaip mes išmanom raštus? Ja, viena išmanyti raštus, tai senai naujai testamentą, ką mes ir mėginame dabar jau nebe vienerius metus. O kitas dalykas, mūsų tikėjimo santrauka dar yra ir katekizmas. Tai kurį laiką galėjome, reiškiasi, atmazinti, kad yra Paltarauko pradžiamokslis ir čia tas vienintelis katekizmas, kurį mes žinome. Bet Paltarauko pradžiamokslis vadinasi pradžiamokslis, o ne katekizmas. Tai jeigu yra pradžiamokslis, tai kur yra antramokslis? Tai ar mes esam perskaitę antramokslį? Ir popiežius Jonas Paulius II 1992 metais visai bažnyčiai dovanojo katalikų bažnyčios katekizmą. Tokia knyga, kur verta įsigyti ir verta skaityti. Tiesiog. nes ten yra įrodiklė, ir atsakymai, ir tai yra tikrai gerai parašytas tekstas, lobis, kurį tikėjimo metuose bandėme aktualizuoti savo parapijose, kai kur buvo katekizmo aiškinimai, per Marijos radiją yra katekizmo aiškinimai. Aš vis turiu tokią pagundą, kad ne tik švento rašto studijų reiktų, bet ir katekizmo studijų reiktų, aš vis tiek šioks toks teologas esu, tai gal galėčiau ir reiškiasi bažnyčios mokymą kažkokiu būdu paaiškinti, bet dar niekas manęs į kampą neįspraudė, o aš pats kažkaip vis ginuosi, kad nu tai čia per švento rašto studijas aš aišku paliečiu ir katekizmo tematiką ir taip toliau. Bet žinokim, kad tie lobiai yra ir kažkokiu būdu, kad jie atsirastų prie mūsų ir mes, nu, stengiame su jais susipažinti. Toliau, 25 eilutė. Jis buvo pamokytas viešpaties kelio, kalbėjo su užsidegimu ir rūpestingai mokė apie Jėzų, nors te pažinojo Jono krikštą. Tai dar keturis dalykus sužinom iš 25-os. Jis buvo pamokytas viešpaties kelio. Ir žodis pamokytas graikų kalboje yra katechemenos. Iš čia katechizuoti, žodis katechizuoti, pamokyti viešpaties kelią. Pamokyti ne šiaip kokio dalyko, bet katechizuoti, instruktuoti tikėjimą, kalbėti apie mūsų tikėjimą. Katechezė yra netikybos pamoka. Tikybės pamokoje mes supažindinam su katalikiškom, krikščioniško gyvenimo tiesom, istorija ir visa kita. Tai yra tikybos pamoka. O į parapiją einame, kai ruošiame sakramentam ar kur nors, katechezė. Nes ten mums aiškina, padeda tikėti. Kaip mes tikime, kaip mes Dievą garbiname, tai daugiau yra apie praktinį tikėjimo gyvenimą. Yra žinios, teorija ir yra praktika, kurią katechezės metu mėgina paaiškinti, kodėl mes bažnyčioje darom tai ir tai, kodėl mes taip meldžiamės, kodėl mes taip gėdam, kodėl tokios spalvos, kodėl tokios šventės, kodėl tokie simboliai ir visa kita. Jeigu tikybos pamokėlė persikelia į katechezę, liūdnas reikalas. Tada ni dievų žvakė, ni velnių šakė. Yra du skirtingi dalykai. Tikybos pamokas yra apie žinias, o katechezė yra apie tikėjimo praktiką. Tai kokią tikėjimo praktiką galim perduoti tikybos pamokoj mokyklą? Nu tai sukalbėki maldelę, ar ne? Kokiam kontekste? Mokyklos suolų ir visa kita? Ne. Vienu žodžiu, tai buvo po nepriklausomybės atgavimo mėginimas vienu šūviu nušauti du zuikius. Ir vyksta tikybos pamokos, ir tuo pačiu metu mokyklo vyksta katechezė, ir karts nuo karto atveda vaikus parodyti apie tai, ką kalbėjo mokykloj, kaip atrodo bažnyčiai. Tai iš tiesų katechezė yra, kada aš einu su savo tėvai, su savo šeima į bažnyčią, nuo mažumės einu, ir klausiu tą, ir klausiu aną, ir tėvai man daug ką paaiškina. Bet yra dalykų, kur ir jie nežino. Tai tada sako, eikim pas katechetę ir tuos dalykus, kuriuos mes kaip tėvai negalime paaiškinti, tegul paaiškina žmogus, kuris žino tuos klausimus, kurių tėvai dažnai nežino atsakymų, jau yra jis arba jį pasiruošusi ir padės praturtinti tą žinojimą. Ar suprantat? Va, kaip natūraliai turėtų vykti. Bet šiandien dažno atveju vaikai tikėjimo žiniuose grįžta ir protingesni iš mokyklos, ir protingesni iš katechezės. Ir kadangi tėvai ne vieno, ne kito turinio nežino, jie pantrinti negali dažno atveju. Ir tai nekalba apie tikėjimą ir apie bažnyčios reikalus kaip apie seksą. Nekalbama, kaip aš galiu būti mokytas, nu kaip aš galiu būti iškalbingas, jeigu aš nesu tuose dalykuose mokytas. Taip pat iš tiesų mes susidurėm su tais iššūkiais, kodėl katechezė dažno atveju neveikia, todėl kad jos pagrindai nėra tinkami ir tas procesas netinkamai vyksta. Mano idealas yra pasiekti tokios katechezės, kad tie, kurie nori ruošti sakramentam, jie tiesiog eina sekmadienį į bažnyčią, atsiranda santykis su kunigu, su žmonėmis, su tuo, kas bažnyčioje vyksta, atsiranda tam tikra patirtis, kurią paskui noriu dar pasiaiškinti, pasigilinti ir atėjus metui, kada jau nustato vadovai, sakykime, aš ar kažkas kitas, kad jau užtektinai tos brandos, tai duodi tą sakramentą. Nereikia atskirų kažkokių specialių kursų, specialių kažkokių katechėdžių ir visa kita. Kaip dabar sutvirtinamieji, man sakė, apie 16 yra, aš 6 kokius matau sekmadieniais. Ką daro kiti 10, bet kai reiks sutvirtinti, bus tikriausiai visi 16. Į dadu atvažiuos iš kažkur ir mes jau turėsim labai gražią statistiką, kad Krekenavo įsivaizduot. 18 netgi buvo priebė sutvirtinimo sakramentą, nors matėm sekmadieniais tik 6. Ir dar iš tų 16 ne vienas, nors buvo pasakyta, kad reikia ateiti į švento rašto studijas, dar nematė reikalo būsimi pilnateisiai katalikai susipažinti su katalikams svarbiu šventuoju raštu. Dar niekaip neprisiruošė iki čia ateiti. Tai ar prisiruoš, ar neprisiruoš. Tai va čia, kur mes suprantam, kad kažkas nebeveikia ir sinodas kviečiamos pergalvoti tuos dalykus. Tikrai nuoširdžiai pergalvoti ir netgi toks dalykas, kad siūlo atsisakyti, reiškiasi, krikšto tėvų, nes tiesiog sunku tėvams rasti giminėjai arba artimoje aplinkoje žmonės, kurie turėtų ryšį su bažnyčia ir galėtų padėti auginti vaiką katalikiškai. Tiesiog sunku. Tai yra dabar netgi Italijoje jau viena ar kelios vyskupijos, kur vyskupas yra eksperimento tvarka leidęs neturėti krikšto tėvų ir krikštyti be krikšto tėvų. Užtenka, kad tėvai nori ir tėvai pasiryšta, ir tėvai pasižada, kad jie darys viską, kad tas vaikas būtų užaugintas katalikiškai ir taip toliau. Nu. O apie sutvirtinimą, čia šitoje vietoje irgi manau sustoti, nes mes prieisim prie to, sutvirtinimas yra, reiškiasi, krikščioniškos katalikiškos brandos sakramentas, už kurį atsako ne tėvai sutvirtinamojo, o bendruomenė, bažnyčia. Ateina jaunas žmogus, o gali būti ir nebejaunas, ir sako, aš jau pribrendau ir aš noriu būti pilna teisis šitos tikėjimo bendruomenės narys. Aš noriu būti suaugęs. Ne tik tas, kuris ima, bet tas, kuris ir duoda, ir kaip suaugęs prisideda prie šitos bendruomenės gyvenimo. Ir iš bendruomenės kažkas pasirenka būti metus globėjų tokiam žmogui. Tai dabar mes padraugausim. Aš tau paaiškinsiu, kur čia raštinė yra, kur gal į choro repeticiją nueisim, į švento rašto studijas nueisim, į talką pakviesim, kai čia į žolinės aštuondienį, žinai, kažkur pasavonoriausim. Kažkas iš bendruomenės palydi tą kitą žmogų į suaugusio pilnateisio žmogaus toje bendruomenėje gyvenimą. Tarsi toks, nežinau, moderatorius, ne moderatorius, palydėtojas yra. Ir praėjus metams atvežiuoja vyskupas ir nori teikti sutvirtinimo sakramentą ir tada klausia, ar yra norinčių priimti, yra norinčių ir ar yra už juos laiduojančių, kad jie tinkami, kad jie jau gali būti suaugusiais. Ir tas globėjas sako, aš metus buvau su tuo žmogumi ir manau, kad jis arba jį jau pasiruošė, užtektinai supranta, kad įsipareigotų pilnateisiam krikščioniškam gyvenimui. Ir per sutvirtimo sakramento prieimimą uždeda dešinę ranką ant dešinio peties sutvirtinamą. Ir realiai globėjo palidėjimas baigėsi. Tas ryšys, jeigu atsirado natarili draugystė, gali ir toliau tęstis, bet nėra būtina. Tu įsilieji į bendruomenę, tu jau radai ir kitų žmonių, su kuriais susipažinai. Gal tu dabar choristas tapai, gal tu patarnautojas, gal tu kažkas kitas. Tai nebūtina su tuo globėju ištisai ir toliau gyventi. Tai matote, reiškia, globėjo tarnystė yra bendruomenė suaugusio žmogaus savanorystė palydėti naują narį.
Nieko bendro neturi nei su kraujo giminystė, nei su partija, kokia mėgstama, ar Landsbergis, ar ne Landsbergis. Nieko bendro. Tai jeigu šiandien reiktų sutvirtinamiesiems, 16 sutvirtinamųjų mūsų parapijos bendruomenė, susirasti juos palydinčių 16 suaugusių žmonių. Kaip jiems sektųsi, kaip jūs manote? Sunkiai. Todėl, kad pas mus nėra supratimo iki galo, ką reiškia suaugusi bendruomenė ir kaip ta suaugusi bendruomenė augina save, priimdama ir palydėdama į brandą naujus narius. Čia, kai aš paaiškinau, labai logiška, ar ne? Nes sutvirtinimo globėjas globėja yra tas, kuris palydė. Bet kažkuriu metu bažnyčios istorijoje yra nutrukusi ta logika ir einama per judesius, bet neatliekamas tas veiksmas. Ir matysite, kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių mes dar susidursim. Tai čia daug taškių palieku, vat kodėl reikia sinodo, kodėl tikrai reikia sustoti ir kai ką permastyti, ar mums verta tęsti, ar reikia kažką iš esmės pakeisti, kad grįžtumėm prie to, kas turėtų būti ir kas veikia. Tai jis buvo pamokytas viešpatės kelio, katechumenos. Kelias tai yra, mes sakėm kelias, taip vadinosi šita krikščionių bendruomenė, viešpatės kelias. Aš esu kelias tiesa ir gyvenimas, sako Kristus, o kelias yra gyvenimo būdas, ėjimo per gyvenimą būdas. Kaip, ką aš darysiu su šituo savo laiku, su šita savo sveikata, su šitom galimybėm. Man reikia tikslo, man reikia kelio, man reikia krypties, kur aš turėjau. Ir Jėzus yra tas kelias tiesa ir gyvenimas. Ir supažindintas su viešpatės keliu reiškia su Jėzaus gyvenimu, su Jėzaus mirtimi, su jo prisikėlimu, su jo išaukštinimu, su jo kaip Izraelio mesijų ir gelbėtojų. Ir egzegetai mano, kad Aleksandrijoje jau yra krikščionių bendruomenė apie 40 metus po Kristaus ir kad Apolas jau buvo su Jėzaus keliu supažindintas. Nu, va, sako, jis buvo. Tai kur jis buvo supažindintas? Jis Aleksandrijoje buvo supažindintas ir dabar atvyko į Efezą. Bet yra vienas bet. Ir jis atvyksta į Efezą kaip dar vienas misionieris. Žiūrėkit, jis iškalmingas, jis mokytas, jis visa kita. Paulius vyksta kaip misionieris ir Apolas iš Aleksandrijos vyksta kaip misionieris. Šešta. Jis kalbėjo su užsidegimu. Kai jis kalbėjo apie Jėzų, apie tą kelią naująjį, apie Mesiją, jis kalbėjo su užsidegimu. Nu, mes žinome, kartais būna tokių užsidegusių pamokslų.
Tai viešpats Jėzus čia šitoje evangelijoje pamaitino 5000 žmonių ir visiems labai gerai buvo. Ir Jėzus yra mūsų viltis, kelias, tiesa ir gyvenimas ir mes jo džiaugiamės, vadinasi, taigi.
Tai kažko trūksta, ne? Ar trūksta? Čia nebūtina iškalbos, tiesiog trūksta kartais tokio nusidėgymo, nes jeigu tu manai, kad čia geras dalykas, tai tu... Nu, kažkaip tai darai viską, kad jį iškomunikuotum. Bet jeigu tu nemanai, kad čia svarbus ar rimtas dalykas, nu, tai čia, žinai, iš laikraščio galim paskaityti kažkokią, tai ir niekas nesikeisti. Tai ir tas susidėgimu iš tiesų pažodžiui degė dvasia. Pažodžiui, degė dvasia. Kokia dvasia? Šventai dvasia. Ir laiške romiečiams apaštalas Paulius irgi kai ką apie tai pasako. Laiške romiečiams, 12 skyrius, 11 eilutė. Nebūkite apsileidę, bet uolus karštos dvasios tarnaukite viešpačiui. Karštos dvasios. Ir mes irgi melskime ypatingai mūsų kunigams, kad jie būtų karštos dvasios, kad jie būtų degantis. Ir jeigu jie jau nebedega, tai gal jie į rekolekcijas tegul važiuoja kokias, ar į kokius mokymus, ar ką nors kitą, melskime, kad jie užsidegtų, nes jeigu jie nedegs, tai mes irgi neužsidegsimės. Nu, jeigu tu įdedi atšalusias anglis, apdė kokiamis nori malkomis, ugnies iš to nebus. Reikia, kad žiruotų, reikia pūsti, pūsti žarijas, kad jos degtų ir uždegtų kitus. Tai bet vėl to šventos dvasios. Septinta, sužinom, rūpestingai mokė apie Jėzų. Rūpestingai mokė apie Jėzų yra graikiškas žodis akribos, kuris verčiasi kitaip. Tiksliai mokė apie Jėzų. Tiksliai. Rūpestingai reiškiasi dėmesingai. Nu, kaip čia dar pasakyti? Atsakingai galim sakyti. Ne taip belė kaip apie Jėzų kalbėjo, bet kalbėjo ne ką manė, kad Jėzus yra, bet stengiasi tiksliai perduoti, kas Jėzus yra. Va, tas tikslumas, nu, kad tas kalbėjimas būtų informuotas kalbėjimas, kad ne man atrodo reiškiasi, bet vat tas žinojimas, kuris yra šventojo rašto ir bažnyčios mokymo perduotas, tas kalbėjimas turi būti tikslus informuotas. Ir aštuntas, ką sužinom apie Polą, nors te pažinojo Jono krikštą. Ir kas yra būdinga Jono krikštu? Jonas buvo Jėzaus pirmtakas, kuris atėjo Jėzui kelio paruošti. Paruošti ateinančiam, reiškiasi, krikštėjo prie Jordano ir visi ėjo pas Joną krikštytis, kokiu krikštu, kodėl jie ėjo. Jie ėjo iš baimės, nes ateina Mesijas ir Mesijas ateina kaip teisėjas, kaip tas, kuris pamatys, kas yra gėris žmonių gyvenime, kas yra blogis, ir kai jis pamatys, tai jisai už gėrį pagirs, o už blogį nubaus. Tai Jonas, kuris perspėja apie Jėzaus ateimą, apie gelbėtojų ir teisėjo ateimą, tai perspėjimas, kad dar galite pasikeisti, dar galite atgailoti, dar galite atsiversti, dar galite prisipažinti klydę, ir iki kol ateis viešpats pakeisti savo kelius, metanoja, atsiversti. Taigi Jonas krikštijo atgailos krikštu. Žmonės ėjo, išpažino savo nuodėmes, prisipažino, kas jų gyvenime buvo blogai, už ką jie yra atsakingi, už ką neša kaltę, ir sakė, mes norim to nebetęsti, mes norim pasikeisti. Nes išpažino nuodėmes ir priėmė ateinantį jį. Reiškiasi, ateis tas, kuris krikšti šventąją dvasę. Ir kadangi Apolas buvo pakrikštytas Jono atgailos krikštu, kalbėjo apie Jėzų, bet nebuvo pakrikštytas į Jėzaus gyvenimą. Jis sakė, aš turiu pakeisti savo gyvenimą, bet jis nebuvo paniręs į Jėzų kaip tą, kuris keičia mano gyvenimą. Čia dabar taip jautri reikia. Aš pats pasikeisiu ir tada ateik Jėzų. Kaip mano atlygis, kaip mano tolimesnis reiškiasi kelias ir taip toliau. Nebuvo priėmęs Jėzaus kaip to, kuris ir atleidžia, ir keičia. Ir šitas Jono krikštytojo samprata galioja ir bažnyčioje, aš aptinku tam tikrų žmonių. Ne Jėzus ir buvimas su Jėzumi, su jo žodžiu, jo bažnyčioje ir jo sakramentai mane keis, ilgainiui perkeis. Bet aš pasikeisiu ir tada pasikeitęs ateisiu pas Jėzų ir tada viskas bus gerai. Tai va tas, aš turiu pasikeisti, o ne Jėzus turi mane pakeisti. Tai va tas mano pasikeitimas be Jėzaus gali niekada iki galo taip ir neįvykti, kad aš sau pasakyčiau, dabar aš esu jau tinkamas ateiti pas Dievą. Ne. Pas Jėzų reikia ateiti tiesiog ir leisti Jėzui keisti mūsų gyvenimą. Jo žodžiui, jo dvasiai, jo sakramentams, Pas Jėzų nereikia ateiti nei geresniam, nei gražesniam, negu esi. Pas Jėzų tiesiog reikia ateiti. Ir visą, ką reikia tavo gyvenime, jis padarys. Bet yra nemažai žmonių mąstančių, kad jie pirmiau turi pasikeisti, o tik paskui pradėti eiti į bažnyčią ir visą kitą. Ne. Jeigu nori keistis, pradėk keisti ir tai tave pakeis. Ir kadangi Apolas apie Jėzų šnekėjo be va šito egzistencinio susietumo, tas šiek tiek klaidino žmonės. Jie nesuprato, tai ar jie turi pirmiausia Jono krikštu pasikrikštyti kaip Apolas ir paskui tada kažkaip priimti tą Jėzų. Buvo tokia kažkokia sumaištis, matysim. Bet akivaizdu, kad ar Jono reiškėsi mokinių panardinimas, krikštas yra panardinimas, galiausiai yra atgailos, tikėjimo į Jėzų, nuodėmio atleidimo ir dvasios priėmimo momentas. Tiem Jono mokiniam reikėjo iš Jono atgailos krikšto dar prieiti Jėzaus priėmimo ir dvasios priėmimo. Kad kai aš priimu Jėzų, aš gaunu ir nuodėmio atleidimą, bet aš gaunu ir jo dvasę, kuri įgalina mane būti kitokiu kitokia. Dar prie to grįžim. 26. Jis drąsiai ėmė skelbti sinagogoje, išgirdę jį kalbant, Priskilė ir Akvilas pasikvietė pas save ir nuodugniai išaiškino jam Dievo kelią. Efezo žydų bendruomenė atvira ir Pauliui. Mes žinom, kad Paulius grįždamas į Jeruzalę ir Antiochiją buvo sustojęs Efeze, kažkiek pabuvo ir efeziečiai prašė jį pasilikti, bet jis buvo nusiskutęs galvą, padaręs įžadą aplankyti Jeruzalę. Tai jis nepasiliko, bet jie atviri, jie nesipriešino Pauliaus kalbėjimui. Tai jie atviri yra ir Priskilei ir Akvilui ir Apolo mokymui apie Jėzų Mesiją. Efezo žydai sinagogoje nori girdėti apie Jėzų kaip Mesiją. Ir jis drąsiai ėmė jiems skelbti. Bet žodis drąsiai mes jau žinome iki šitos vietos atėję, kad drąsiai galima daryti tik tada, kada su tavim yra šventoji dvasia. Drąsa kalbėti apie Jėzų yra šventosios dvasios veikimo mumise ženklas. Tol, kol mes bijom persižegnoti, tol, kol mes bijom savo aplinkoj melstis, tol, kol mes bijom sakyti, kad trečiadieniais einam ne į šiaip kokias paskaitas, o į švento rašto studijas ir ten kunigas, tikras kunigas, reiškiasi mus mokina, tol mes dar nesam su šventąja dvasia susitikę, nes mumise dar nugali baimės dvasia. O ką kiti pagalvos? Tai čia va dvasios tokos, Dievo dvasios tokos ženklas, kai aš apie tikėjimą bijau liudyti ir kalbėti, nes man daug svarbiau įtikti ir pritikti prie ką kiti pagalvos. Ir čia vėl visi galime savo sąžinės sąskaitą pasakyti, mums reikia šventosios dvasės, mums reikia sėkminių, ateik šventoji dvasė. Ir paskui, kai įvyksta tas virsmas, kai nekuriuose įvyksta, žinau, galiu paliudyti, tada atsiranda drąsa, kokios iki tol nebuvo, ir jie sako, mes nebekreipiam dėmesio. Nei ką kiti pagalvos, mes žinom, kad tai mus stiprina, kad tai mus maitina, kad tai mūsų gyvenimai suteikia visai kitokią gelmę ir prasmę, ir, nu, jum patinka, nepatinka, bet tai yra mano kelias, kuriuo aš noriu eiti ir kviečiu prisijungti. Bet jeigu galite sau leisti dar nebūti su Jėzumi, Dieve jum padėk. Nežinau, kaip jis tą padarys, bet tikriausiai kažkaip tai, nu, kažkaip. Toliau. Jis drąsiai mes skelbti sinagogoje. Ir paskui Priskilė Akvilas, girdėdami, kad jis kažką taip ne iki galo ten pasako apie Jėzaus vaidmenį mūsų gyvenime, jį pasikviečia pas save ir nuodugniai išaiškino jam Dievo kelią. Dar tiksliau. Jau jis labai tiksliai šneka, bet kažko dar nežino ir tie kiti broliai, brolis ir sesė, ta pora, kurie buvo su Pauliumi, papildo jo žinojimą.
kad dar tiksliau suprastų krikšto kaip atgailos ir ryšio su Jėzaus išganingu veikimu prasme ir mokymą. Nuodugniai, kuo tiksliau. Ir čia tada parašiau tokį. Ir mokytojai turi mokytis, kad kuo tiksliau. Ir aš labai džiaugiuosi, aš kunigas jau 21 metai eina, aš labai džiaugiuosi, kad turiu galimybę su jumis studijuoti šventąjį raštą ir patikslinti savo. Tikrai aš atrandu daug tokių dalykų, kurie man yra nauji. Jie nėra nauji, kad jie negirdėti, bet aš naujai išgirstu jų svarbumą, kad tai yra svarbu. Ir mokytojai turi mokytis. Ir mes kunigai irgi norime ir kažkokių kursų, ir knygas skaitome, ir visa kita. Visi turime mokytis, kad kuo tiksliau. Toliau 27. Kai Apolas sumanė vykti į Achaiją, broliai jam pritarė ir parašė mokiniams, kad jį priimtų. Nuvykęs tenai buvo labai naudingas per maloniai tikėjusiems. Matys viešumoje smarkiai sukirsdavo žydus, iš rašto įrodydamas Jėzui esant Mesiją. Pagal kitą rankraštį, kodėl Apolas išvyko iš Efezo į Achaiją, reiškia, išvyko kur Makedonija, kur Graikija, kodėl? Kitam rankraštį, nes korintiečiai irgi buvo atvykę į Efezą, Efezas yra svarbus miestas, pajūrio miestas, ten vyksta įvairūs, reiškia, ir prekybiniai, ir kultūriniai mainai, jie girdėjo Apolą taip ugningai kalbantį ir pakvietė, kad ir pas juos atvyktų ir mokytų, nes Paulius dabar yra išvykęs. O kita versija yra, kad du geri misionieriai, kurie dirba su pagalbininkais, bet negali toje pačioje vietoje dirbti kartu. Dviejų tranzistorių vienoje vietoje nereikia. Bet galima ir toks atvejis. Realiai, va čia vietoj vietoj vėl pasiekiau, mes kunigai, aš Krekenavoj sėdėdamas, jeigu nebūtų atlaidų, į kuriuos atvažiuoja vyskupo pakviesti kunigai ir vyskupai, aš negirdėčiau kitų kunigų pamokslų. Aš nežinau, kaip kiti kunigai vyskupijai kalba, ką jie kalba per pamokslus, su kokiu įsidėgimu. Jūs žinot, jūs galite pervažiuoti per visas vyskupijos bažnyčias, per kitas bažnyčias. Aš kitų kunigų negirdžiu, nebent aš sėdžiu ir kažkas tuo metu tose mišiose pamokslauja. Nebent aš esu katedroj, vikaras, klebonas ir tada ten, tos parapijos, tos bendruomenės kunigai. Ir tai aš klausau iš pažinčių. Tuo metu ir negirdžiu, ką kitas sako, aš katedro kitą kartą turiu pagelbėti su išpažintim, tai kaip aš susierzinu, kad aš negaliu pasiklausyti, nes kažkas iš suolos lyst, jau nieka nebuvo, jau galvoju viskas, dabar jau pasiklausysiu kito kunigo pamokslo, slyst, benzi reiškia įsidrasino ir ateina išpažinties. Šiaip yra taisyklė, kad per pamokslą išpažinčių neturėtų būti klausoma. Per Dievo žodį ir pamokslą, ir šiaip išpažintis neturėtų būti klausomas mišių metu. Tam yra laikas prieš mišės, arba po mišių, arba atskiras laikas. Mišiose visi turime būti ten, kur yra pats centras. Tai va, tai čia kodėl mum kunigam labai sunku, nes mes negalime vieni iš kitų pasimokyti. Ir dabar va tie nuotolinės mišios galim pasiklausyti, ar va, jeigu yra mūsų archyvas, kažkas gali, ir žinau, yra kunigų, kurie pasiklauso ir Krekenavos, ir mano pamokslavimo. Sako, mes nugaudam minčių, ką reikia šnekėti. Ir aš ruošdamasis pamokslam, homilijom sekmadienį, irgi ruošiuosi pasiskaitęs kitų kunigų, reiškiasi, jau paruoštus pamokslus, dažniausiai anglų kalboj, ir yra... Kur suprantu, ką jie šneka, bet nepagauna manęs, niekas nesutrukdo, ką jie pasako. Tada būna labai liūdna, nes ten perskaitai kokius 5 pamokslus ir niekas neužkabina, kad tu galėtum savo bendruomenį kažkaip tai, vienu žodžiu, bet taip vyksta. Dabar ką jie darė? Jie parašė rekomendacinį laišką, Reiškia, kad jūs priimkite. Nuvykęs tenai buvo labai naudingas per malonę įtikėjusiems. Ir žiūrėkite, tas pasakymas, jie buvo įtikėję per malonę, per Dievo veikimą. Šiaip tai ten Paulius dirbo. Paulius, Timotiejus, Silas dirbo. Bet Silvanas, atsiprašau, bet nerašo, kad įtikėjusiems per Pauliaus skelbė. Per malonę. Nes nesvarbu, kas skelbė. Bet kad išgirdo, tai yra Dievo malonės veikimas. Ir aš ko čia tik neprišneku, bet rezultatai yra galiausiai ne mano kalbėjimas, yra malonė, arba jinai prabyla, arba jinai jau kažką ten atliepia, arba ne. Visur yra Dievo iniciatyva ir nuolatinis palaikymas. Neužtenka vien mūsų geros retorikos ir pastangų. Neužtenka. Ir 13 metai Krekenavos parapijoje kyla klausimas, kodėl neauga vietos katalikų bendruomenė. Atvažiuoja iš kitur žmonės, bet krekenaviškių per šitos 12 metų šiaip taip labai reikšmingai nepadaugėjo, jeigu taip paskaičiavus. Bet aš iš pradžio mane tai liūdino, kol aš nepradėjau skaityti tų visų raštų su jumis ir visą kitą, kur man priminė, kad tikriausiai dar netėjo laikas. Tu pūrėni žemę, tikriausiai tu sėji sėklą, bet kada tas įvyks augimas, gal įvyks prie kito kunigo augimas. Visiškai ten sužydės tiesiog. Ir tada tik tegul negalvoja kitas kunigas, kad nuo jo pasaulis prasidėjo. Aš tikiuosi, pas Dievą gausiu ir aš kreditą už tai. Tai vat mes nežinom, ką mes ruošiam dirvą. Ir čia su graikiškiniais riešutais ir alyvmedžiais senelis pasodino, o anukas vykdo verslą. Turi praeiti nemažai laiko, kol pradeda duoti derlių. Ir jeigu anukas pradeda galvoti, kad aš čia esu pagrindinė, žinai, dabar viso šito alyvmedžių ir aliejaus tiekėjas, Tai ne, jeigu senelis nebūtų arba kažkas pasodinė, tai tu neturėtum ką. Ir vat reiškia, vėl mums visiems priminimas, kad malonė kur kokiu būdu pasireikš, nėra žinios. Ir nieko per daug nereikia sureikšminti ir nieko labai nureikšminti, nes iki galo nežinom, kaip man sakiau vienas kunigas rekolekcijose, dabar amžinatilsį sakė dar tada seminarijoje. Nusako, kai jūs ateisite jauni, gražus, visokie tokie, saldžėlė žuviai ten visą kitą, ir žmonės jomis žavėsis, ypač Marijos legiono ar gyvojo rožinio narės, tai sako, nemanykite, kad nuo jūsų prasidėjo tų žmonių tikėjimas. Jūs ten juos radote, jūs jų neatsivedėte. Tai kaip sekasi su tom bobutėm kiekvieną dieną? Tai aš neatsivedžiau bobučių, aš radau bobutės, jos buvo kažkieno atvestos. Jūs dabar mano bobutės seneliai, kuriuos aš paliksiu kažkam kitam. Vat taip ir vyksta bažnyčioje ir sakau, ten nei labai gali sureikšminti kažko, nei labai gali nureikšminti. Vat taip ir galiausiai malonė. Ir jis viešumoje smarkiai sukirsdavo sinagogoje, ugningai argumentuodamas pagal raštus, įrodinėdamas Jėzų ir esant tą Mesiją ir gelbėtoje, kurį pranašauja raštai ir kurių laukia žydų bendruomenė. Jis įrodo, nes yra pranašysčių įsipildymas. Mums sunkiau būtų Apolo klausytis, nes mes jokių pranašysčių neturim. Mes neturim to Senojo Testamento paveldo, mes nesam su juo susiję, tai mum ir kaip pasako, štai Dievo avinėlis, prie ko čia tas avinėlis, tai kol mes nenueinam į Senąjį Testamentą ir neperskaitom, kaip išvedė iš Egipto nelaisvės iš vergovės namų ir koks buvo avinėlio vaidmuo reiškėsi ir šventykloje ir toje vakarėlėje, tai mum iš pagonių kilusiam krikščionim, va tas naujo testamento žydiškasis paveldas arba atliepas ne viską atsako ir mes tikrai turim pasigilinti,
o kaip čia susišaukia tie dalykai ir gerai, kad tą daro.
Toliau. Sukirsdavo žydus iš rašto įrodydamas Jėzų esant Mesiją. Ką reiškia sukirsdavo?
Tai reiškia sustabdydavo jų žinojimą. Susikirsdavo. Sukirsdavo reiškia ir paaiškėdavo, kad tai, ką jie mane, kad jie žino ir kad jie gerai žino, paaiškėja, kad jie ne viską iki galo žino ir kai jau nebegali atsakyti ir nebegali priimti to savo nežinojimo, tai vieni sako, gerai, aš priimsiu tą tikslesnį žinojimą, tą naują žinojimą. O kiti pradeda tiesiog pykti, rėkti ir visą kitą ir bando sunaikinti tą žinojimo šaltinį. Nu tiesiog. Yra žmonių, kurie supratė, kad jiem įrodė, kad jie ne viską žino, tai vietoj to, kad jie sakytų, tai aš dabar pasimokysiu ir daugiau žinosiu, ne. Visai bando suniekinti tą, kuris atneša tą daugiau žinojimo. Ir ignoruoti arba kažkaip sumenkinti ir taip toliau ir taip toliau. Tai čia vėl suveikė ta puikiai, čia man paaiškins. Nu ir tada jau nebe proto argumentai, bet tiesiog emocijomis vadovaujama, nes yra užgauta ambicija, kai man kažkas parodo ir įrodo, kad aš kažką žinau arba žinau ne taip, kaip reikėtų žinoti, arba kažko nežinau ir taip toliau. Nu, vat, mes esam susidūrę ir patys su tokiu elgesiu ir gal panašiai ir pasielgę. Tai vat nuolat būti mokinio, ką aš galiu iš tavęs išmokti. Ir nuolat prisipažinti, kad aš esu kelyje į tiesą, aš esu kelyje į išmintį, aš niekada negaliu pasakyti, aš dabar jau, kiek man žinau, tiek man užtenka. Nu, gal ir užtenka, bet nebūtinai. Apolui būnant Korinte, taigi Apolas dingsta į Korintą, užleidžia amboną Pauliui. Paulius keliavo aukštumomis ir atvyko į Efezą. Ten jis užtiko kelis mokinius ir paklausė, ar tapę tikinčiais ir gavote šventąją dvasę. Žiūrėkite, Paulius keliavo aukštumomis, mes sakėm, 1300 kilometrų ir dalis tų kilometrų yra aukštumos. Tai aukštumas, mes žinom, ką reiškia keliauti kalnais. Ir pakilti reikia, ir nusileisti, ir praeiti pro kažkokį tarpeklį ir visą kitą. Tai nebuvo 1300 greitkelio. Tuo labiau, kad mes žinom, greitkelio eiti irgi gali būti varginantis dalykas. Tai ta kelionė, jinai buvo, nu, tokia va, su visokiais sviravimais, kaip ir visos kelionės. Užtiko kelis mokinius, Jono arba jo mokinių mokinius, bet dar neįtikėjusius į Jėzų. Jie yra jau atgailuojantis, jie yra savo gyvenime supratę ir pripažinę, kad yra kažkokia kaltė, yra kažkokia klaida. Jie ir jau yra pasakę, kad ne viskas mūsų gyvenime yra gerai, ką mes darėme jauni būdami ar visokia kitokia, ir mes nešame su savim tam tikrą žinojimą apie save ir kaltę, kur mes norime pasikeisti, mes norime tai pakeisti. Ir jie ieško kitokio gyvenimo. Jie dabar ieško kitokio gyvenimo. Bet dar nėra susitikę su Jėzumi kaip to kitokio gyvenimo tokiu, nu, keliu arba būdu. Jie girdėjo, bet dar nėra ėję su Jėzumi. Bedvasios negali būti tikru krikščionimi, nes Paulius sako, ar esat girdėję, priėmę šventąją dvasę. Jie atsakė, mes negirdėjome, kad yra šventoji dvasė. Ir čia dabar mes turėsim pavartyti, truputį dar pavartykim, laiške romiečiams, 8 skyrius 9 eilutė. Jūs nesate kūniški, bet dvasiški, jei tik Dievo dvasė gyvena jumise. O kas neturi Kristaus dvasios, tas nėra jo. 8 skyrius, 9 eilutė laiške romiečiams, apaštalas Paulius primena, kad kas neturi Kristaus dvasios, tas nėra jo.
Reiškia, neužtenka tik turėti, žinoti apie Jėzų, turėti Jėzų, dar reikia ir persiimti jo dvasę. Toliau, pirmas korintiečiams, 12 skyrius, 3 eilutė. Todėl aš jums aiškinu, kad ne vienas, kuris kalba Dievo dvasios skatinamas, nesako prakeiktas Jėzus. Ir ne vienas negali ištarti Jėzus yra viešpats, jei šventoji dvasia nepaskatina. Mes negalim kalbėti apie Jėzų kaip Dievo sūnų, jeigu neturime dvasios. Ir jeigu nekalbame apie Jėzų kaip Dievą, neturime jo dvasios. Kalbame kaip apie istorinę asmenybę, kalbame apie kaip didelį dvasinį mokytoją, kaip išminčių. Čia vienas didelis politikos mūsų patriarchas visada kalba apie Jėzų kaip apie mokytoją, bet niekada kaip apie Dievą. Jau daug kartų esu tą patyręs ir patikrinęs ir supratęs, kad jo santykis su krikščionybė yra. Taip, aš skaičiau šventai raštą, skaičiau Naująjį Testamentą, man patinka Jėzaus mokymas, bet tas didysis mokytojas, bet ne Dievas. Tas žmogus negalėtų pasakyti, Jėzus yra viešpats. Jis niekur nėra pasakęs. Ir esu susidūręs su žmonėmis, kuriuose yra apsėdimo apraiškų ir patikrinti, ar tikrai yra apsėdimo apraiškų, galima paprašyti, kad tas žmogus garsiai pasakytų, Jėzus yra viešpats. Ir apsėstas žmogus negali šito pasakyti. Nes piktoji dvasia negali šito pasakyti. Ne tas žmogus, bet ta dvasia, kuri yra užvaldžiusi tą žmogų, to pasakyti negali. Ir dar toliau eisime. Galatams 3 skyrius 2-3 eilutė. Noriu jūs paklausti tik tai vieno dalyko. Ar jūs gavote dvasę įstatymo darbais, ar paklusdami tikėjimo skelbimui? Nejaugi jūs tokie neprotingi, kad pradėję dvasę, dabar užbaigsite kūną. Ar jūs gavote dvasę kaip dovaną už tai, kad jūs vykdėte visus įstatymus? Ir įsakymus jūs gavote dvasę kaip atlygį, ar jūs gavote dvasę kaip skelbimo dalį, kaip dovaną, kurios nebuvote verti ir net negalėjote įsivaizduoti, kad galite gauti. Tai jeigu žmogus bando gauti dvasę kaip atlygį, tai čia va tas, va, aš pasitaisysiu ir tada Dievas man bus geras, tada Dievas man bus skolingas. Bet ne aš nuo pat pradžių Dievo esu neatlygintinai skolingas, nes viską, ką turiu, net įsigelbėjimą, net atleidimą turiu iš jo dovanai. Ir tada pirmas tesalonikiečiams, pirmas skyrius, 5-6 eilutės. Nes mūsų evangelija neatėjo pas jūs vien tik žodžiais, bet su jėga ir šventaja dvase, ir su tvirtu įsitikinimu. Jūs žinote, kad kaip pas jūs elgiamės jūsų pačių labui. Todėl ne tik jūs pasidarėte mūsų ir viešpatės sekėjai priėmę žodį didžiame suspaudime su šventosios dvasios džiaugsmu. Jūs priėmėte žodį suspaudime, bet su šventosios dvasios džiaugsmu. Tas žodis jūs pradžiugino. Tame suspaudime jums gražino viltį, jūs kilstelėjo, jums davė atsikvėpti. Ir suprasti, kad tai nėra tik taip Pauliaus mokymas, bet yra Petro irgi mokymas, kad dvasia yra susijusi su tikėjimu Jėzų Kristo. Pirmas Petro laiškas, pirmas skyrius, 2 eilutė. Iš ankstinių Dievo tėvo numatymų, dvasios pašventinimų, kad būtų klusnus ir pašlakstyti Jėzaus Kristaus krauju, tebūnie jums keleriopai padauginta malonė ir ramybė. Dvasios pašventinimų. Kai jūs ateinate į santykį su Jėzumi, jūs ateinate į santykį su Jėzaus dvase, su Dievo dvase. Nes jeigu jūs neateinate į santykį su ta dvase, tai ta žinojimas apie Jėzų yra labai sąlyginis. Ir Paulius, matydamas tuos mokinius, Jono Krikšto mokinius, įtarė, kad pagal tai, kaip jie kalba ir elgiasi apie Jėzų, jie nėra tikri mokiniai, nes juose nėra Jėzaus dvasios jėgos.
nėra dvasios veikimo ir perkeisto gyvenimo elgesio ženklų. Nes dvasios krikštas paintensyvina, sugyvina tikėjimo gyvenimą. Jie apie sekmines nieko negirdėjo. Jie girdėjo apie Jėzų, kad jis kentėjo, mirė, prisikėlė, ką jis mokė, bet jie negirdėjo, kad Jėzaus mokiniam yra išlieta šventoji dvasia ir kad tai yra gyva, tai yra tikra. Ir tada šitoj vietoj aš didelėm raidėm paklausiau, o mes? Tai va čia kas vyksta Lietuvos katalikų bažnyčioje ir mūsų parapijose. Pilna pakrikštytų žmonių, bet jie nieko nėra girdėję apie sekmines, apie šventosios dvasios veikimą tikėjimo gyvenime ir dvasiai neveikia. Ir kai dvasia neveikia, tikėjimas yra negyvas. Jį bandoma pridengti kažkokiom procesijom, kažkokiais ritualais, kažkokiais paveikslais, kažkokiom pamaldumais, apeigom, bet tai negyva. Tai nebuvo žolinė procesijos, tai kokia čia žolinė? O tai palauk, tai ką mes toj procesijoje dabar? Mes išnešam Jėzų Eucharistijoje, švenčiausiam sakramente, ir jį parodom pasauliui, ir pasaulį parodom Jėzui. Tu net galvos nepalenki, ką jau kalbėti apie atsiklaupimą, kai praeina pro šalį monstrancija. Aš suprantu. Va čia, kodėl turime ruoštis mažumos bažnyčiai. Nes kai mes pagaliau suprasim, kad mums reikia sekminių kokybės, tai jos nėra. Ir va kodėl iš šalies stebint katalikų pamaldas gyvenimą, nu, nepatrauklu, nes negyva. Mūsų atsakai dalies žmonių yra, nu, jūs girdėjote. Mes žinom, ką mes turim iš jos atsakyti, bet kunigas mūsų negirdi, nes mes murmam panosi. Mums sarmata kito tikinčio žmogaus. Mes gėdame, nešlovindami Dievą, bet dažniausiai gėdame šlovindami save. Mes gėdome. Čia, jeigu ne mes šitą parapiją žuvus. Nes mes neteinam savo balsu teikti Dievui garbę ir padėti kitiem jį pašlovinti. Nu, aš sakau, nu, čia nėra kažkokių pavienių žmonių sąmoningas apsisprendimas taip elgtis. Čia mes privedėm žmonės prie šitokio gyvenimo. Mes privedėm prie tokio tikėjimo. Ir dabar, kai pradedam suprasti, kad čia yra kažkokia išnara, kažkokia pahazuka, kažkokios skvarbatkos, jos negyvos, jos neveikia. Buvo laikmetis, buvo mąstymas, kada visi tie išorės dalykai veikia. Šiandien nieko nenustebinsi, šiandien mes norime esmės. Ir tam reikia sėkminių, tam reikia, kad įvyktų sprogimas šventosios dvasios, kad žmonės pradėtų kalbėti kalbomis, kad kunigui daužytų duris ir sakytų, man dvasia sako šitą, mums reikia šito, kodėl nėra šito, čia mes kavą virsim, čia mes dabar misijas darysim, mes norim katechizuoti, mes norime būti globėjai sutvirtinamiesiems, mes norime į misijas, mes norime šito. Čia. Ir tada kunigas ir vadovai turės atskirti dvasias, tikrinti, ar čia piktoji dvasia, ar čia šventoji dvasia tą žmogų apsėdo ir judina šitą mūsų bendruomenę. Čia kunigų pritruks, čia pašaukimai pradės eiti, čia vienu žodžiu, čia griūtis ir laimėjimas įvyks. Aš suprantu. Va, ko aš su viltim ir tam tikru nerimu laukiu. Nu vieną dieną kaip sproksim, Ir neaišku kur, ir neaišku kada. Ir iš pradžio tas sprogimas atrodys kaip griūtis viso to, kas sena. Tai, ką mes laikėm brangiu, tai, ką mes laikėm svarbiu. Bet iš tiesų, jeigu mes būsim sąžiningi patys su savimi, jau senai daug kas neveikia. Jau senai daug kas neveikia ir mes bandome pratęsti ir palaikyti negyvas ir mums gyvybės ir niekam nebeteikiančias tradicijas ir tikėjimo būdą. Ja, mes norime saugiai ramiai, bet realiai turės įvykti sprogimas. Ir tos krizės bažnyčios reiškiasi dvasininkų ir popiežiaus mokymo ir sinodo ir visa kita. Čia supratimas, kad iš saugaus kelio reikia dabar išeiti į aukštumas ir tu nežinai, kas už kalvos ir tu turi būti budrus ir pasiruošęs ir tu turi leisti dvasiai veikti ne vakar, bet čia ir dabar sakyti šventoji dvasia, kur tu kvieti, ką tu apdovanoji ir va, nu, meldžiam ir prašom naujų įsekminių. Ir kodėl sakau su baime? Todėl, kad ir aš turėsiu kažką keisti, aš turėsiu prisiderinti, aš turėsiu rasti daugiau laiko kitiem dalykam negu dabar aš. Aš gal turėsiu atsisakyti kažkokių savo pomėgių arba kažkokio savo žinojimo ir draugės su kitais bendruomenės nariais nerti į tuos nepažinius vandenis ir galbūt kažkur tai suklysti ir vėl keistis. Nu, bet mes bijom šito, bet tai yra neišvengiama, tai yra tikėjimo ir dvasios kelias. Ir kai atsipažinsite savyje, kad jumise kažkas kirba, reikia nueiti ir klebonui pasakyti, žinote ką? Ir aš labai norėčiau, kad kažkas ateitų ir kažkas pradėtų sakyti, bet pakol kas tai, žinote, labai viskas minimaliai, ačiū Dievui, vyksta po senam. Mes čia kažkaip tai va. Tai va šitoj vietoj ir padarykim pertraukėlę, nes nebespėjome suprasti, kad neužtenka krikšto, reikia, kad tai būtų ir šventosios dvasios krikštas, ir paguodai vėl pasikartojant, šitam kunigui dvasios krikštas, kunigiškos tarnystės ir krikščioniško gyvenimo pagyvinimas įvyko 2018 metais. Tai prieš 6 metus. Iš 21 kunigystės metų tik paskutiniai 6 metai yra, kuriuose aš atsipažįstu dvasios jėgą ir drąsą. O iki tol aš tik tai vykdžiau kunigišką tarnystę taip, kaip radau. Bandžiau tęsti, bandžiau pratęsti ir paskui, kai jau buvo visiškas krachas, ir supratau, kad nebeveikia tokia kunigystė. Kažkaip apvaizda mane į Baltarusiją, nuvedė į vidinio išgydymo pamaldas ir ten vyko dvasios krikštas, tas, kas pagyvino. Ir dabar aš turiu visai kito. Manęs niekas negazdina vėliai. Man jokios griūtis negazdina, man niekas, kas mažėja, negazdina. Nes aš žinau, kad nebus naujos odos, kol nenusilups ta sena. Ir jeigu bandysim ją ir papudruoti, ir prilipdyti kaip nors, nu jinai ką, nu, ar ilgai čia bus? Nebus, ji turi išdrysti, nutrinti, nueiti, numesti ir leisti naujai pražysti. Tai to visiems meldžiu ir linkiu, ir iki pasimatymo dvasioje.